Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Rezolucija o osudi genocida u Srebrenici nije prošla u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Neće proći. I nije ovo ultimatum. Neće proći zato što ogromna broj srpskog naroda nije na istini sa istinom bošnjačkog naroda, kao što i obrnuto nije.
U Skupštini Srbije na sednici kolegija ovog parlamenta prihvaćen prijedlog deklaracije o Srebrenici.
Očigledno u tekstu ima implicitno priznanje jer sadrži reference o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid.
Nova izjava premijera Republike Srpske i kontraizjave uznemirile BH javnost.
Mislimo da je isto tako vrijeme za diskusiju o tome na koji način mirno pokušati ovo razrušiti.
To je samo retorika, to su samo izjave koje ne mogu imati nikakvog efekta. Ako nije moglo topovima, ne može ni mikrofonima.
Da li Međugorje može očekivati zvanično priznanje iz Vatikana?
Ako još uvijek ostaje nekakva mogućnost sumnje ili ovako nešto, onda Sveta Stolica sebi rezervira i ona će to sada proučavati koliko i kako, mi to ne znamo.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 27. marta koje je pripremila kolega Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U mjestu Solun, općina Olovo, protekle noći pucano je na policiju tokom pokušaja kontrole vozila u kojim su policajci uočili takozvane kape fantomke kojim se služe pljačkaši. Od vozača i suvozača zatraženo je da izađu iz vozila i pokažu dokumente, nakon čega su te osobe izašle iz vozila i umjesto dokumenata izvukle pištolje. Policajci su u tom trenutku pucali, ali su sumnjivci pobjegli. U toku je istraga za osumnjičenima, od kojih je jedan zbog umješanosti u krađu automobila od ranije poznat policiji. Mostarska policija jutros oko 10 sati dobila dojavu kako je u tržnom centru Tuš u Mostaru postavljena eksplozivna naprava. Objekat je ispražnjen i u toku je pretraživanje tržnog centra, nakon čega će biti utvrđeno da li je dojava bila lažna, prenosi FENA. Više od 1000 učenika osnovnih i srednjih škola protestovalo je danas u Bihaću protiv odluke kantonalnog ministra obrazovanja u ostavci da se u školu radi nadoknade nastavnih časova ide i subotom. S obzirom na to da su tokom septembra zbog štrajka prosvjetara 3 sedmice bili na prinudnom raspustu, održavanje nastave subotom je jedini način da maturanti na vrijeme završe školsku godinu i stignu na prijemne ispite za fakultete, obrazloženje ministra. Učenici međutim traže da ministar izda rješenje o smanjenju broja obaveznih nastavnih sati. Više od 380 gradova širom svijeta, među kojima su i gradovi u BiH, učestvovat će danas u globalnoj akciji Sad za planetu Zemlju, tokom koje će na sat vremena biti isključeno osvjetljenje prostorija sa ciljem da se privuče pažnja na problem globalnog zagrijavanja. Svjetla će isključiti Banja Luka, Bugojno, Bijeljina, Brčko, Livno, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući Europskog vijeća Herman Van Rompuy saglasili su se da međunarodna zajednica u ovom trenutku nema rješenje za probleme Bosne i Hercegovine i da se mora insistirati na dijalogu, saopštio je Tadić nakon današnjeg susreta sa Rompuyom u Briselu tokom Euroatlantskog briselskog foruma. Tadić je dodao da se sa Van Rompuyom saglasio da treba očuvati cjelovitost Bosne i Hercegovine. Srbijanski predsjednik je rekao da su nedavno, kao i sinoć na briselskom forumu, oni hrvatski predsjednik Ivo Josipović ponovili da nema nametanja rješenja za BiH i da je prihvatljivo sve što se dogovore entiteti i konstitutivni narodi. Tadić je najavio da će uskoro doputovati u Bosnu i Hercegovinu, kao i u Makedoniju i Crnu Goru. Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića u parlamentu Srbije glasat će vjerojatno protiv rezolucije o Srebrenici, objavili su mediji u Srbiji. Nikolić je rekao da naprednjaci ne mogu podržati tekst koji je predložila vladajuća koalicija, jer se u njemu navodi da Srbija osuđuje zločin na način kako je to učinio Međunarodni sud pravde, a zatim se pominje konvencija o genocidu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u poruci samitu Arapske lige u Libiji izjavio je da će možda biti potrebne nove sankcije protiv Irana, koji bi usporile nuklearne ambicije Teherana, saopšteno je danas iz Kremlja. Ovu izjavu mnogi vide kao signal da bi Moskva mogla podržati poziv američkog predsjednika na dodatne sankcije UN-a za Teheran. Saopštenje je uslijedilo dan nakon što su SAD i Rusija postigle sporazum o nuklearnom razoružanju. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je danas arapske zemlje da podrže indirektne pregovore između Izraela i Palestinaca, ocijenivši da bi takvi pregovori mogli da dovedu do rješenja prema kojem bi Jeruzalem bio glavni grad dvije države. Prilikom današnjeg otvaranja samita Arapske lige, Ban Ki-moon je ponovo osudio plan izraelske kolonizacije u istočnom dijelu Jeruzalema, pripojenog Izraelu 67. godine. Ljetno računanje vremena u Europi počinje noćas u 2 sata nakon ponoći, satove treba pomjeriti 1 sat unaprijed na 3. Prelaskom na ljetno računanje vremena dolazi do pomjeranja vremena za takozvanu jeftinu i skupu struju, pa će se niža tarifa obračunavati od 14 do 17 sati, a viša od 23 do 8 sati, saopšteno iz Elektroprivrede BiH. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini predviđaju meteorolozi ostaće oblačno sa kišom ponegdje. Temperature zraka u 13 sati kretale su se od 1 na Bjelašnici do 19 u Tuzli i Bijeljini. U Sarajevu je bilo 14, a u Banja Luci 16 stepeni. Sutra nas očekuje također oblačno, sa sunčanim periodima prije podne, a popodne mogućom kišom. Ujutro će biti od 2 do 8 stepeni, na jugu do 12, a tokom dana najviše od 11 do 19 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ambasadori upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini osudili su eskalaciju neodgovornih huškačkih izjava u BiH datih u posljednjih nedjelju dana. Izjave aktivnosti koje podrivaju osnovne postavke Dejtonskog mirovnog sporazuma u bilo koju svrhu neprihvatljive su i prema ovom sporazumu razdruživanje nije moguće, kazali su ambasadori Vijeća za implementaciju mira. Dakle, premijer Republike Srpske u posljednjih 7 dana nekoliko puta je ponovio da je došlo vrijeme za mirno razdruživanje u Bosni i Hercegovini. Prilog Žanane Halimović.
Poštujemo Dejtonski sporazum, a diskutujemo o svemu. Kao što diskutujemo u Butmiru o neprihvatljivom paketu ustavnih promjena, mislimo da je isto tako vrijeme za diskusiju o tome na koji način mirno pokušati ovo razdružiti.
Iako zvuči slično, ovo nije ratna propaganda Srpske demokratske stranke emitovana na radio televiziji Republike Srpske 92. godine, kojom se poručuje razdružit ćemo se i bit će nam bolje. Ovo su riječi premijera Republike Srpske Milorada Dodika izrečene prilikom posjete radio televiziji Republike Srpske 22. marta 2010. godine. Priča o razdruživanju dva dijela jedne zemlje priziva usjećanje 90. i nikako nije dobra, iako se radi o jeftinoj predizbornoj retorici stavio većine političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Pričom o nefunkcionalnosti zemlje, Dodik prikriva istinu, da je učinio sve da je učini takvom, kaže zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac. No ono što čudi jeste blaga reakcija Ureda visokog predstavnika i međunarodne zajednice, koja bi trebala biti odlučnija, no ukoliko je ne bude, pitanje je šta dalje, kaže Genjec.
Ili da se promijeni taj OHR, ili nova međunarodna konferencija koja bi to pitanje riješila. Da ne bude kasno kad ove izjave sa sobom izazovu destabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom regionu, pa nastanu katastrofalne posljedice, jer radi se o državi, a država se krvlju stiče i krvlju brani.
Bosna se nije podijelila topovima, pa neće ni mikrofonima, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
To je samo retorika, to su samo izjave koje ne mogu imati nikakvog efekta. Ako nije moglo topovima, ne može ni mikrofonima. A onaj kome nije dobro u Bosni i Hercegovini može da ide iz Bosne i Hercegovine, ali ne može ništa uzeti u Bosni i Hercegovini. To treba bude jasno. Građani Bosne i Hercegovine su rekli na referendumu šta žele. Međunarodna zajednica pristala i prihvatila demokratsku volju građana Bosne i Hercegovine i stvar je završena.
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Nikola Zančić.
Mislim da izjave ovog tipa nisu dobre ni za koga pa ni za onog koji daje.
Ovakve izjave, iako dio predizborne kampanje, moraju se sasjeći u korijenu, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ustav Bosne i Hercegovine se mora poštovati, Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati sve dok drugačije ne odluče predstavnici građana.
I Ured visokog predstavnika zastupa tezu kako Dodik ubire političke poene, prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Umjesto traženja rješenja za stvarne brige građana kao što su otvaranje radnih mjesta i privlačenje stranih ulaganja, namjera ovakvih izjava premijera Dodika je da se ugrozi onaj isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi održati. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantovani međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum. Ponavljanim osporavanjem postojanja Bosne i Hercegovine, premijer Dodik šteti Republici Srpskoj, čije interese pretendira da predstavlja. Svako ko osporava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, osporava i postojanje njenih sastavnih dijelova, uključujući Republiku Srpsku.
Svi koji poznaju suštinu Dejtonskog sporazuma znaju da u njemu ne postoji mogućnost odcjepljenja jednog od entiteta. Politika Sjedinjenih Američkih Država po ovom pitanju je poznata. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su neupitni, stavi američki ambasador rade u Bosni i Hercegovini. Isto zna i Dodik, tvrde političari, ali cilj opravdava sredstvo. Politički rejting nakon ovakvih izjava raste. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić:
ne mislim da iko više ozbiljno shvata izjave koje su u vidu prijetnje, kao što ne mislim da iko ozbiljno shvatio oni prijetnju da namjeravaju da napuste zajedničke organe Bosne i Hercegovine. Je interesantno da se odmah uključuju i drugi akteri i toj priči koja je izbornog karaktera daju dodatnu težinu.
Na pitanje čemu prizivanje razdruživanja koje je u Bosni i Hercegovini naročito osjetljivo, Dodikov stranački kolega iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić kaže:
osjetljivo je ukidanje Republike Srpske, osjetljivo je i 100% Bosna i Hercegovina, osjetljivo je i fašistička i genocidna tvorevina. Mislim da Bosna i Hercegovina, ako pojedine političke partije ili grupe ne žele da u njoj grade princip kompromisa i konsenzusa, mora razmišljati i o drugim opcijama.
Koliko daleko priča o podjeli Bosne i Hercegovine ide, građani su već vidjeli. Previše nova kojima je Republika Srpska zakovana za Bosnu i Hercegovinu, kaže član predsjedništva stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
10.000 Srebreničana, 5.000 Kozarčana, 500 jama koje su bacili nevjerno pobijene civile, sve to zakiva definitivno taj dio koji se zove Republika Srpska za Bosnu i Hercegovinu.
Sijanje straha i nepovjerenja zbog kojeg se i danas građani osvrću preko ramena, čini se ni nakon 15 godina mira nije prestalo. Prizivanje ratnih teza, pa makar i u svrhu vlastite promocije na tlu Bosne i Hercegovine, ne sluti dobru.
U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine još jednom izostaje dogovor o predlogu rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici, čiji je predlagač poslanik socijaldemokratske partije Denis Bećirović. Bećirović je kazao da bi peti saziv predstavničkog doma parlamentarne skupštine konačno trebao usvojiti ovaj dokument.
Mislim da trebamo smoći snage da usvojimo jedan ovakav dokument. Sa ovakvim dokumentom nesumnjivo kasnimo. Ovo je trebalo znatno prije uraditi. Ovo jeste krajnje osjetljiva i ozbiljna tema i ova zemlja 15 godina čeka ovu rezoluciju. Trebalo je 5 saziva parlamenta, pa da nadam se da ćemo u ovom sazivu, na kraju dakle 5. saziva, usvojiti ovu rezoluciju. Zašto smo govorili prije ove tačke dnevnog reda da je za ovakvu raspravu potrebna sasvim sigurno kvalifikovana većina poslanika? Zato što mi u klubu SDP-a smatramo da kod ovakve teme ne može i ne smije biti nikakvog preglasavanja, nikakve majorizacije, nikakve prisile ili pritiska. Izraz ove rezolucije, ako je prihvatimo, treba da bude izraz naše savjesti i odgovornosti. I u ovoj temi apsolutno moramo iskreno pokušati izdići se iznad svake dnevne politike, iznad bilo kakvih uskostranačkih interesa, iznad ličnih ili bilo koji drugi kolektivni sujeta ili predrasuda.
Protiv rezolucije bili su poslanici iz Republike Srpske, Slavko Jovičić, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Šta će rezolucija doprinijeti i šta će se to desiti kad bi ona prošla? Neće proći. I nije ovo ultimatum. Neće proći zato što ogromna broj srpskog naroda nije na istini sa istinom bošnjačkog naroda, kao što i obrnuto nije, kao što i treći narod, kad naravno tu nikad neću zaboraviti, Hrvati su stradali, imaju oni svoju istinu, međunarodna zajednica ima svoju istinu, svaki pojedinac ima svoju istinu, a istina je jedna i nedjeljiva. Nažalost, ovo nije vrijeme, neka je prošlo 50 i da je prošlo 50 godina, nije vrijeme da tražimo na Srebrenici pomirenje i novi suživot u Bosni i Hercegovini.
A u parlamentu Srbije pak smatraju da je došlo vrijeme da se usvoji deklaracija o Srebrenici. Kolegi parlamenta prije nekoliko dana prihvatio je tekst deklaracije kojem se izričito ne pominje osuda genocida. Da čujemo što je u razgovoru sa Brankom Trivić tim povodom izjavio Benjamin Ward, zamjenik direktora međunarodne nevladne organizacije za ljudska prava Human Rights Watch.
Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Europu i Centralnu Aziju, ovako komentariše odsustvo reči genocid u predlogu rezolucije o Srebrenici.
Mislim da je najbitnije da debata ide u pravom smeru. Očigledno u tekstu ima implicitno priznanje jer sadrži reference o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću. Smatram međutim da su dela važnija nego reči. Najbolji način da Srbija demonstrira da se suočava sa prošlošću jeste puna saradnja sa Haškim tribunalom, politička podrška vlasti srpskom tužiocu za ratne zločine i saradnja sa susedima i istragama koje oni vode.
going on in those countries.
So it doesn't sound to you like a typical political.
Dakle, ovaj predlog deklaracije ne izgleda vam kao tipičan truli politički kompromis.
Well, given that there are.
Ako čovjek zna da su u srpskom parlamentu i partije koje su u ne tako davnoj prošlosti imale izrazito neprijateljski stav prema zahtjevima da se rasvetle zločini koji su činjeni za vrijeme ratova 90-ih i da se zemlja suoči sa odgovornošću za zločine koje su njeno ime tokom tih ratova činjeni, na usvajanje ove rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu gledao bih pre kao na polupunu, a ne kao na polupraznu čašu.
Imate li osjećaj kako će, ako se ovakva rezolucija u Srpskoj skupštini usvoji, reagovati porodice žrtava u Srebrenici?
Pretpostavljam da će neke od njih u najmanju ruku smatrati da je nepominjanje reči genocid propuštena prilika. Ali ponavljam, na ovo se mora gledati u širem kontekstu. Iako je nesporno da je pred Srbijom još dobar deo puta, a žrtve, odnosno majke Srebrenice, ne bi ništa više želele nego da vide mladiće u Hagu, treba primetiti i da je bilo napretka u suočavanju sa ratnim zločinima vršenim u ime Srbije. Činjenica koja, po mom mišljenju, o tome najbolje svedoči, jeste hapšenje i isporučivanje Radovana Karadžića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama, po zamisli neke više sile ili možda ne o genocidu, zapravo o povlačenju međusobnih optužbi pred Međunarodnim sudom pravde, razgovarali su predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić tokom njihovog prvog predsjedničkog susreta u Opatiji. Slušamo Enisa Zebića.
Rješavanje otvorenih pitanja u duhu europskog partnerstva, zajednička je poruka nakon gotovo peterosatnog druženja hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i njegovog gosta, srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Tadić avionom sletio na krčki aerodrom gdje ga je Josipović dočekao. Zajedno su brodom hrvatske ratne mornarice otišli do Opatije gdje su se nakon radnog ručka obratili novinarima. Josipović je kazao kako je potvrđen novi odnos dviju zemalja, odnos europskog partnerstva.
Razgovarali smo naravno svim onim problemima koji su vama dobro poznati, imamo zajednički optimistički pogled na budućnost. Znamo da ćemo jednog dana zajedno biti u Europskoj uniji i to je bio zapravo motiv i glavni pokretač svih naših razgovora.
Predsjednik Tadić založio se za afirmaciju europskih vrijednosti u obje zemlje.
Ivo Josipović i ja se znamo i prije nego što su bili predsjednički izbori u Hrvatskoj i to je dobra osnova i našeg prijateljstva i našeg zajedničkog rada. Ali imamo mnogo tema koje treba i da rešavamo, kao i neka otvorena pitanja. I sva ta pitanja želimo da rešavamo u duhu europskog partnerstva.
Spomenuta je i mogućnost povlačenja hrvatske tužbe za genocid i srbijanske prototužbe, predsjednik Tadić.
Bilo bi dobro da van sudskim poravnanjem i jednim postupkom koji ima svoju dobru pravnu posljedicu rešimo i taj spor, što ne znači da bismo u bilo kom trenutku odustali od sudskog procesa protiv onih koji su vršili zločine.
Predsjednik Josipović dodao je kako tužba nije sama sebi svrha. Ako se nađe mogućnost nagodbe u onim pitanjima koja su predmet tužbe, onda ta tužba ne bi imala smisla, naglasio je Josipović, koji je koordinirao pisanje najnovije redakcije hrvatske tužbe, a i sam je autor dijela teksta. Za Radio Slobodna Evropa iz Opatije, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiju koje govorimo o događajima koje su obilježili proteklu sedmicu slijedi osvrt na gotovo svakodnevne polemike i svađe BH političara koji predizbornu utrku izgleda nisu prekidali od prošlih izbora. A šta bosansko-hercegovački građani koji ne žive živote nacionalnih lidera, muku muče sa svakodnevnim preživljavanjem, mogu više očekivati od onih koji šire neizvjesnost i strah? Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mogu li građani zemlje u kojoj raste broj siromašnih, a vladajuće političke partije stvaranjem atmosfere straha pokušavaju tu činjenicu potisnuti u drugi plan, imati, uslovno rečeno, normalnu atmosferu za izbore? Predsjednik naše stranke Bojan Bajić kaže.
Ako svaku večer vi sa televizijskih dnevnika slušate druge teme, ove međunacionalne, ove teme koje unose razdor i strah, Onda se taj osjećaj kod običnog građana potrebe da misli stomakom suzbija u drugi plan. Ne mogu da okrivim u tom smislu građane, već odgovornost snose političke elite koje zagovaraju drugu političku budućnost. Sada već odgovornost snose opozicione političke stranke, među kojima spada i naša stranka, jer ne uspijevaju da nametnu teme koje se tiču života. To što oni kontrolišu medije, to što oni imaju pare, to nije nikakvo opravdanje. Mi moramo naći načina da nametnemo druge teme.
Velike su socijalne razlike, a građanima se ne nudi izlaz iz ekonomske krize, nego se serviraju velike političke teme, smatra Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije.
Čitav je niz ekonomskih, socijalnih, političkih promašaja, primjera rasipništva, kupovine preluksuznih automobila na svakom mjestu savjeta ministara, entitetskih vlada, kantonalnih vlada, i s druge strane jada i bijede i siromaštva na svakom koraku. E sad, da li će se ljudi upecati na ove udice koje danas baca koalicija na vlasti, puštajući u eter i u javnost ove velike nacionalne teme? Dodik poručuje Srbima, vrijeme je da odemo iz Bosne i Hercegovine, da se mirno razdružimo. Salajđić odmah na to odgovara, možete ići, ali ne možete odavde ništa odnijeti. Već viđeno 2008. viđeno 2006. i ako i ove godine birači se nalijepe na lijepak i glasaju za takve koji im obećavaju da će spasti od krvi i rata, a istovremeno čine sve gladnije svaki dan, onda mi živimo u ambijentu u kome je to očigledno jedina norma ponašanja običnog čovjeka i strahovi dominiraju u odnosu na želje i ambicije.
Ante Čolak iz Kluba hrvatskih zastupnika u parlamentu federacije ističe da je vladajućim strankama jedini cilj zadržati monopol u brojnim oblastima života.
U ovoj zemlji je sve strukturni problem. Prije svega odrednicu političke stranke, ona više liče na trgovačka društva s neograničenom neodgovornošću. I radi se u stvari o ustoličenju jednog ambijenta koji odgovara političkoj mafiji koja je iznikla iz rata na način da je stvorila ratnu akumulaciju u civilne svrhe. I nakon što su u eri prve faze tranzicije ili privatizacije vlasništva vladali tvrtkama koje uglavnom ne rade, sad su na red došli resursi ove zemlje koji nisu zanemarivi. Po istom receptu će se dakako i u tome ponašati da se to sve slije u uži krug ljudi koji će stvoriti ekonomski monopol koji opet rađa politički monopol, baš kao što naš politički monopol rađa ovakav ekonomski monopol.
Sanel Huskić, predsjednik nevladinog udruženja ACIPS, upozorava da bi kampanja partija mogla biti ista kao i prethodnih godina, a čija je osnovna karakteristika?
Ništa konkretno. Znači nešto gore u zraku, ko bolje zastupa interes Srba, Bošnjaka ili Hrvata. Možemo da vidimo da su vodeće stranke, tačnije stranke koje vode ovu zemlju, vladajuća petorka, već počeli da koriste tešku artiljeriju iz svoga arsenala kako bi narod jednostavno trepali i natjerali ih da ne razmišljaju o tome koliko su stvari gladni. Samim tim ovaj narod je bombardovan ovim suludim stvarima koje se dešavaju i bojim se da će i onako napaćeni sluđeni biti još sluđeniji i napaćeniji, tako da će u momentu kad budu trebali da donesu odluku u oktobru u stvari ostati kući.
U isto vrijeme raste broj korisnika javnih kuhinja koji u tom besplatnom obroku vide spas za preživljavanje.
Bijeda, slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa za sve.
Samohrana majka šestero djece. Ne radim nigdje, djecu školujem. Sve mi znači ova kuhinja.
Od rata koristim ovo oni stalno, nikad prestala nisam.
Šabi, to mi je pomoglo, to mi je živo. A šta misli, ću samo lijep da dobijem, mene je bilo dosta.
Čitav dan djeca imaju šta jest od vidnika Ante Čorbe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Vatikana da u okvirima Kongregacije za nauke vjere osnuje Međunarodnu komisiju za istraživanje Međugorja posljednjih dana ponovno usmjerava pažnju ka ovom hercegovačkom centru vjerskog turizma. Priča o posljedicama navodnih ukazanja Gospe grupi od šestero djece počevši od 24. juna 1981. Tina Jelin.
Pri Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu nedavno je osnovana Međunarodna komisija za ispitivanje fenomena Međugorja. U komisiju su uključeni kardinali, biskupi, vještaci i ostali stručnjaci, 20 članova iz cijelog svijeta. Nezvanično doznajemo i kardinal Vrbosanski Vinko Pulić, te zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Niko od članova ne smije razgovarati sa novinarima. Rad komisije, kako je ranije najavio i biskup Mostarski Ratko Perić, bit će diskretan i zatvoren za javnost i mogao bi potrajati godinama.
Uostalom, i ovdje kad se vodila komisija o Međugorju od 1982. trajala je 4 godine i u svom proširenom izdanju od 82. do 84. A onda je ona druga komisija, odnosno treća, koju je BKU osnovala, 4 godine djelovala.
Papa Benedikt XVI, kako prenose neki italijanski mediji, odlučio se pozabaviti Međugorjom prije 30. godišnjice, otkako je 6 vidjelaca, tada djece, posvjedočilo da je vidjelo blaženu djevicu na Hercegovačkom kršu, odnosno prije juna 2011. godine, to kada bi navodno trebao završiti rad Međunarodne komisije. Posljednju izjavu o međugorskom fenomenu, podsjetimo, objavila Jugoslovenska biskupska konferencija u Zadru 1991. godine. U izjavi je rečeno da se na temelju dosadašnjih istraživanja ne može utvrditi nadnaravnost događaja i objava. Fenomen Međugorja godinama je najoštrije demantirao i lokalni biskup hercegovačko-duvanski Ratko Perić, po čijom je jurisdikcijom Međugorje. O svojim stavovima danas ne želi govoriti. O fenomenu će odlučiti Vatikan.
Pravilo je Svete stolice u ovakvim slučajevima da najprije mjesni biskup istražuje. Ako to prelazi kao fenomen, kao pojava granice te biskupije, onda uzima nacionalna biskupska konferencija. Ako još uvijek ostaje nekakva mogućnost sumnje ili ovako nešto, onda Sveta stolica sebi rezervira i ona će to sada proučavati. Koliko i kako, mi to ne znamo.
U Međugorje svake godine dođe više miliona hodočasnika. Otkako je 1981. godine počeo fenomen navodnih gospenih ukazanja, koja se, kako izjavljuju vidjelice, nastavljaju. Ne samo što izjavljuju kako im se Gospa ukazuje, već vidjelice govore i što im je navodno Gospa poručila. Elda Stopa iz Venecije ukazanjima nije prisustvovala, ali svejedno u njih vjeruje. I ove godine zatekli smo ju u Međugorju, koje pohodi redovno. Vjerujem u prisutnost Boga u Međugorju na svakom koraku. Čak i naš biskup vjeruje u ukazanja da Gospa govori kroz Međugorje i zato se nadam da će Vatikan to konačno priznati. I vidioci nisu zabrinuti. Njih šestero i danas je spremeno na ispitivanje i kontrole. Kažu nam i mještani Međugorja koji sa radošću dočekuju komisiju. Slavica Dugančić, Bosanka koja se u Međugorje udela, kaže kako nikada nije sumnjala da je ovo mjesto posebno.
I iskreno ću reći, srela sam se sa Vickom. Ta žena me, ajmo reći, samo je dirnula. Ja samo što kažu, da li je to možda sad od psika, da li je to... Ali sama njena pomisao da je ona mene dirnula, ja što kažu, vjerujem, znači ja vjerujem... Onda kad ste bliže tim osobama, onda još više, što kažu, vjerujete i znate da ima tu nešto.
Predsjednik turističke zajednice Međugorje Željko Vasilj podsjeća kako su se nakon navodnih ukazanja u Međugorju desile nevjerovatne stvari, koje tek treba istražiti. Sve to, kaže, razlog zbog kojeg Međugorje posjećuju hodočasnici, ali i turisti.
Međutim, drugi su još popratni nekakvi fenomeni koji se mogu uvažiti, ne uvažiti, poput recimo od prvih dana nekakvih događaja na nebu iznad Križevca, na samom Križevcu, gdje su ljudi vidjeli da križ nestaje, da se Gospa na mjestu križa, velikog betonskog 8-metarskog križa, pojavljuje se Gospa, nestaje križ, pa znakovi napisani na samom nebu, mir iznad Križevca, fenomen svjetlosnih nestanka sunca, pa pojava sunca za vrijeme ukazanja na podbrdu.
Bez obzira na rad komisije i konačnu odluku Vatikana, koja se prema crkvenim normama ne može objaviti dok fenomeni traju, Međugorje će ostati daleko najveći smještajni lokalitet na području bivše Jugoslavije. Na 10 km2 župe Međugorja trenutno postoji 20.000 kreveta, koji je svakim danom sve više. Nakon odluke Vatikana da fenomen ispita, broj očekivanih posjeta, kako nam je potvrđeno u turističkoj zajednici, porastao je za 30%. Iz Međugorja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Emil Skornišić i Milado Bradović.